Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Danas vas vodimo u Sremačku varoš, Staru Pazovu. Otškrinut ćemo vrata Centra za socijalni rad i razgovarati s direktorkom Radom Žugić i socijalnom radnicom Mirjanom Sokolović o tome kako pomažu seniorima. Članice udruženja pazovačkih žena Mara Rodić i Zuzana Kovač predstavit će slovačku nošnju, nacionalnu kuhinju i pesme svog podneblja. A povodom 17. rođendana emisije Doživeti stotu u goste nam dolazi njen osnivač i prvi urednik i voditelj Vidak Maslovarić. Podsjetit će nas kako je nastao jedinstven radijski koncept na Balkanu posvećen starijima. Povodom 11. novembra, dana primirja, o teškim i slavnim danima naše vojske u Velikom ratu, govorit će čuvar srpskog groblja u Solunu, 90-godišnji Đorđe Mihajlović. A u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme vojvode Stepe Stepanovića, najvećeg vojskovođe koje je Srbija ikada imala. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Posle zadnjeg pesa, tu sa stabla veta, hladni kap
Centar za socijalni rad u opštini Stara Pazova obeležio je 3,5 decenije od osnivanja. Tim povodom nedavno je organizovana međunarodna konferencija centara za socijalni rad na kojoj su razmenjena iskustva i znanja iz oblasti socijalne politike na prostorima bivših jugoslovenskih republika. Domaćin skupa, direktorka Staropazovačkog centra za socijalni rad, Rada Žugić, naglasila je da je kvalitet socijalne zaštite u ovom delu Vojvodine znatno unapređen.
Prvo želim vama medijima da se zahvalim što ste dali značaj ovoj međunarodnoj konferenciji, da centri nisu samo iz one ružne crne hronike, nego da centri rade i mnogo dobre stvari za obične građane, za obične ljude i vrlo su bitan činilac razvoja društva u onom momentu kada neka karika zataji, mi smo tu da tu kariku spojimo i da damo ljudima nadu da je bolji život moguć i da se nađu u svom društvu u kome žive i u svojoj zajednici, a pogotovo akcenat dajemo na porodicu.
Mi smo bili ovde u prilici da čujemo da je Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova mnogo unapredio kvalitet rada i da ste tu zaista postali lider u sferi kojom se vi bavite.
Imamo dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, zahvaljujući predsedniku opštine i lokalnoj samoupravi koji prepoznaju potrebe svojih građana da u jednom periodu teškog života prevaziđu uz pomoć sredstava lokalne samouprave koja je svojom odlukom o socijalnoj zaštiti proširila prava i usluge da im omogući da se osjećaju kao građani dostojni života.
Šta je to čime se posebno ponosite?
Ponosimo se tim našim lokalnim uslugama koje su na zadovoljavajućem nivou. Mi smo upravo ovaj mjesec obeležili oktobarske dane, međugeneracijska saradnja gde se vidi povezanost sa građanima najstarijeg doba koji su ponekad zaboravljeni nažalost od svojih najrođenih, doživljavamo ih kao svoje i sa njima provodimo ceo mjesec oktobar. Naravno, mi smo kroz naše usluge svakodnevno sa njima i u njihovim problemima i u njihovim potrebama. Tribine smo imali Imam pravo na zaštitu i Alternativa nasilju, gdje smo bukvalno do svakog najmanjeg mesta sa po 50-60 korisnika zajedno sa javnim tužiocem i policijskom upravom pokušali što više ljudima da objasnimo ove nove zakone, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji kaže nulta tolerancija alternativa za nasilje. Pokušavamo i saradnjom sa školama, predškolskim ustanovama da prepoznamo određene oblike i među vršnjačkog nasilja. Radimo to preventivno i na to smo ponosni.
Šta još možete da izdvojite kao bolji kvalitet života starijih, zahvaljujući upravo radu Centra za socijalni rad koji traje već 35 godina, pun radni vek?
Zahvaljujući službi kućne nege i pomoći, mi smo svakodnevno tim porodicama naših starijih sugrađana, kojima ponekad je dovoljno samo da pričate sa njima i to je nešto na što je ovaj centar ponosan. Promovišemo i volontere koji rade u centrima, što je jako dobro, mladi ljudi žele da pomognu i da sarađuju. Zadivite se kad vidite kako se ophodi mladi čovek prema starijem čoveku, a komu nije u principu u nikakvim srodničkim vezama.
I zapravo se ta neka emocija razvija u porodici, to se nosi onda i za ceo život, pa čak i kad dođu teški dani, teška vremena, ipak moramo malo da mislimo i na one kojima je možda teže nego nama.
Kada sada obilazeći domove, obilazeći prihvatne centre, shvatam koliko je jako bitna porodica da da podršku svojim rođacima, prijateljima, osobama sa invaliditetom ili umetanjem u razvoju. Jako je bitna ta podrška i ta emocija koju mi ipak nosimo u sebi, samo nam je možda floskula da brzo živimo, paravan za to da mi ne pokazujemo emocije. Ipak verujemo u emocije i mislim da naši građani imaju emocije.
Rukovodilac službe za negu i pomoć u kući u Staropazovačkom centru za socijalni rad Mirjana Sokolović je podsjetila da su od 2003. godine kroz projekte razvijane aktivnosti pomoć u kući starijim ljudima, a osnovan je i klub za dnevni boravak pri Centru za socijalni rad.
Projektovani kapacitet službe je za 80 korisnika u svim naseljima opštine Stara Pazova. Nas ukupno u službi ima 7. Mi smo zaista razvili jedan vrlo lep model rada. Najčešće u javnosti mi čujemo za taj termin gerontodomaćice, međutim mi malo više idemo na pružanje nege, jer smo shvatili da je nega ljudima potrebnija. A opet kod nas tu negu pruža medicinsko osoblje. Najveći problem recimo ljudi imaju sa izlaskom iz kuće. Znači kako otići kod lekara, kako otići na komisiju ako je u pitanju dodatak za pomoć i negu drugog lica, kako otići na pijacu, kako otići na groblje. Zato smo mi razvijali i nešto drugo, a to je prevoz. Uspeli smo da nabavimo jedno kombi vozilo koje ima mehaničku rampu preko koje mogu da se uvezu u vozilo osobe sa invaliditetom. Bez toga ne znam kako bismo radili. Što se tiče nabavki, plaćanja računa, kupovine, nije problem, to urade gerontodomaćice. Ali kako da korisnik iz Stare Pazove ode na komisiju u Sremsku Mitrovicu, to je 50 km, ili u Novi Sad 45 km, kada po zakonu o zdravstvu nema pravo na sanitetski prevoz da bi to uradio. Pa kada vi u toku godine za 15-20 ljudi obezbedite dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji je često veći od njihove penzije, onda možete misliti koliko mi njima pomognemo u kvalitetu života. I onda na taj način kompenzujemo ono što nas nema dovoljno. Tako da mi ne kupujemo hleb svaki dan. Uvek se tu nađe neko ko će kupiti hleb. Mi uradimo ove stvari koje smatramo da su važnije i mislim da to možda radimo upravo zato što smo služba za pomoć u kući koja je pri Centru za socijalni rad.
Tu vam je puno pomogla i opština Stara Pazova finansijskim izdvajanjima. Uvek može više, naravno.
Da, naravno da uvek može više i zaista potrebe građana jesu veće. Ukazujemo na to da bi ljudi koji odlučuju o raspodeli tih društvenih sredstava mogli da razumeju zašto je ovo važno. Jer na bazi proračuna naše službe za jednog korisnika mesečno lokalna samouprava izdvoji 6.000, a za smeštaj u dom treba da izdvoji 35 ili 40 hiljada. Ovo su niskobudžetne usluge kojima možete da zadovoljite potrebe većeg broja građana.
Pritom je to dakle ušteda kako lokalnoj sredini, tako i državi, a oni koji su korisnici se bolje osjećaju jer su u svojoj kući, a u svojoj kući uvek najbolje.
Apsolutno, to i jeste naša vizija, znači doživotni boravak u prirodnoj sredini. Uostalom, potrebe svih ljudi na ovom svetu su jednake, samo je pitanje kako, ko na koji način može da ih zadovolji. Neko može sam, a neko ne može, mora da ima podršku porodice, podršku susedstva, pa evo i podršku društva, jer naše je društvo sve starije, a možda da se usudim da kažem i bolesnije možda.
Emisija Doživeti stotu u Staroj Pazovi, moja sagovornica je gospođa
Mara Rodić. Ispred udruženja pazovačkih žena pravimo svoje ove radove, čak imamo nešto što je etno, još dok su moje bake radile i mame i dede, imamo tako nešto i to. Ovo što imam na sebi sad obučeno, to je etno, to je staro, starije od mene, samo što ne možete da me snimite. Imam suknju koja je starija od mene. Imam kecelj koja je još starija, ovo je kao reklja, ali to je neka jakna, kad se ide u crkvu, žene nose, imam prsluk.
Gospođa Maro, kazali ste da vam do 100. godine nedostaje 29 godina. Kako žive stariji i vaši vršnjaci u Staroj Pazovi? Vi ste ovde starosedelac,
da,
i vaši preci su ovde bitisali. Jesu.
Mi imamo udruženje penzionera svake nedelje, imamo druženje, igranke. Ko može, neka dođe, ko ne može, neće. Pre nedelju dan smo bili u Slovačkoj kod penzionera koji su slavili 70 godina njihovog postojanja kao i mogu da vam kažem da su nas jako lepo prihvatili i ta razmena će sad biti mi kod njih, oni kod nas. Ovde stari ljudi, evo, trenutno ovo što se danas dešava ovde, Centar za socijalni rad, da moram da ih pohvalim, da dosta brinu onima koji ne mogu da se kreću, koji ne mogu da idu, ali mi koji smo još ovako, koji možemo...
Pomažete onima koji ne mogu.
Tačno, da.
Jel uspevate?
Pa uspevam, zašto da ne? Imam puno vremena. Sama živim, imam pravnučad već, posvetim se njima, posvetim se sebi, a posvetim se i onom starima ako ga vidim na ulici da ne može da ide, pa dajte da vam, ja vozim bicikl, dajte da vam ponesem.
Žena da, sa 70 godina vozi bicikl i to može.
Imamo jako lepu stazu između Nove i Stare Pazove, ako ste primetili.
Primetila sam.
Šta da vam kažem, moj život, radila sam.
Čime ste se bavili?
Ja sam inače tekstilac po struci, radila sam u Dijani, ceo radni vek i otišla sam u penziju jako rano. Jer sam počela da radim sa 15 godina, 16, pa sam se školovala.
Evo nas u nacionalnoj kući fudbala i tu ste sa vašim udruženjem, etno udruženjem aktivni. Penzionerski život može da bude
lep. Može da bude lep. Pošto spominjemo sport, bila sam sportista, igrala sam rukomet. Malo je falo da budem u Vojvođanskoj ligi, ali moji roditelji nisu dali. Pa sam se onda zaljubila jako rano, onda kaže nema više rukometa, pravimo decu.
Hvala i su. Dobro, i stigli su potomci, yes. I unuci
i pravnuci. Suprug mi je preminuo pre 17 godina, imam ćerku, imam snaju, imam sina, dve unuke, jednog zeta, ova unuka još ide u školu i dvoje pravnuča. To je moj život.
Ja sam Kovač Zuzana.
Koliko imate godina?
71.
Imate divnu slovačku narodnu nošnju, čuvate tradiciju.
Da, čuvamo našu tradiciju, to već malo koje žene nose, samo starije žene i one devojke što igraju u folkloru.
Vi ste zaista sada tako prelepo odeveni da našim slušaocima dočaramo kakva je vaša nošnja koju trenutno imate na sebi. Da počnemo od prsluka.
On je heklan, plave je boje. Onda ima bluza koja je isto šivena na mašini. Imamo suknje. Ima podsuknja, dve štirkane suknje i još gornja suknja. Onda ima kecelja, čarape i pančuške što mi zovemo, natikače.
I bluza koja je šivena je šarena sa cvetićima. Opišite malo, ali ima i čipke, to smo zaboravili.
Da, ima čipke, ima cvetiće, onda ima ovo što se prišije tu pa se uvlači još mašna. Da bi lepše stajalo i lepo je na izgled. Marama, ona je štofana, vežena, ali marame ima razne. Sve ima svoju za koju priliku se nosi, ili u crkvu, ili nedeljom, ili za svadbu. A onda ima i ova što ide ispod, to je kad je žena udata. Dok je devojka, ona nosi samo maramu, a kad se uda, onda ima ovu maramu ispod, to mi zovemo kitka, kao čepijec.
Koliko vremena vam treba da obučete ovu nacionalnu slovačku nošnju?
Pa pola sata, možda ni pola sata. Kad naučiš, onda to ide brzo.
A kako održavate nošnju? Pretpostavljam da postoji neko počasno mesto u ormaru gde stoji takva nošnja.
To ima orman samo spremljen za našu nošnju, sve to okačeno. Podsuknje što se nose ispod ove gornje, to se štirka. To jako mnogo vremena oduzme, onda se pegla, pa se sve sastavlja, napravlja se kao cigeraj i onda stavimo štipaljke dole dok se to dobro ne osuši. Onda štipaljke se skinu i onda to je čvrsto i lepo stoji.
Vi učestvujete i u folklornom ansamblu, u vašem udruženju pevate. Koje su još vaše aktivnosti, s obzirom na to da ste vi penzioner, pretpostavljam?
Jesam penzioner, jesam, ali još kao devojka sam bila, ja sam solo pevač, još i dan danas. Solo pevam i pevamo kao udruženja naših pazovačkih žena. Nas ima 10, idemo po slovačkim selima gde nas pozovu, mi njih pozovemo, držimo prela, zabavljamo se, štrikamo, eklamo, vezemo, pevamo, pravimo krofne, štrudlu, čak smo išli i po selima, smo kuvali naša stara pazovačka jela.
Koje je jelo pazovačko staro preporučujete, a da nije tako komplikovano da se pripremi? Evo da čujemo vaš recept.
Pa mogu vam reći da su čuvene pazovačke ćufte i kifle. Imamo onda još i nadlatske, što mi zovemo, to se kuva na pari. Zamesi se kao kifle, tu ide pola litre mleka, ide jedno jaje, malo soli, malo šećera, kvasac, zamesi se i to stoji, da i brašno nisam rekla, dobro, to se zna. Da uskisne, onda se prave kao kuglice i malo opet kisne i onda na tiganj malo pospe mast ili ulje, naspe vruća voda za jednu kutlaču i poklopi. I dok ta voda ne ispari, ne sme se otklopiti, da ne bi oni spale. Ako spadnu, to nije to. Eto se napravi sa sirom, sa makom, s orasima, ko šta voli.
Da budu vazdušaste, pritom ukusne, slatke ili slane, sve jedno.
Da, jako to lepo izgleda.
A pošto ste kazali da pevate, evo za kraj da nam otpevate neku vašu slovačku pesmu.
Mogla bi. To je posvećena ljubavi. Laska, laska, to je čaška već. To je njeni hoc, ktora bolest. Od bolesti doktor pomože, a od laski nikto ne može. Od bolesti doktor pomože, a od laski nikto ne može.
Ja o prošlosti ne mislim više i ne žalim svoj minuli san. Samo sećanja
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U tom šalu ja njega sam srela, svojom ljubljenom zvao me tad. Šalom lice sam sakrit njih tela, dok me nežno on ljubio mlad. Šalom lice sam sakrit njih tela, dok me nežno on ljubio mlad. Sad ljubljena moja, s tobom rastanak bolan je, znaj kako divno sad lice ti krasi, tamno višnjeve boje šal, kako divno sad lice. Na grudi sad prigrijam
A sada malo o jubilejima. Daleke 2000. godine, 10. novembra, tada u 20 sati na Radio Beogradu 1, emitovana je prva emisija Doživeti stotu. Njen osnivač, urednik i voditelj bio je Vidak Maslovarić. Juče smo proslavili 17. rođendan. Tim povodom ovog jutra sa nama u studiju je kolega Vidak Maslovarić. Vidače, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Zahvaljujem na pozivu, dobro jutro vama i slušalcima emisije Doživeti stotu.
Kako se osjećate pred mikrofonom vaše i naše kultne emisije posle 2,5 godine od penzionisanja i 17 godina od osnivanja emisije?
Čini mi se da imam dvojako osjećanje. Osjećanje tuge što sam već na neki način po prirodi stvari udaljen od mikrofona i od ove emisije, ali istovremeno i srećan što emisija 17 godina traje, dakle traje i posle mog odlaska još uspešnije nego što je trajala, što na neki način daje izgled da će doživeti punoletstvo i još mnoge godine.
Doživeti stotu ste uređivali i vodili 15 godina. Da podsjetimo slušaoce na početke, pokrenuli ste radijski koncept u vreme kada niko do tada nije to radio. Bilo je teško?
Da. Uzgredne su i tek povremene bile priče o starosti i starenju, pa se tako nekako u to vreme i formirala, čini mi se, projektovala jedna potpuno pogrešna slika o starosti i starenju. Prikazivalo se ružno lice starosti, kao i inače život, što je i život u starijem životnom dobu je slojevit, nudi mnogo programa, mnogo poteza, mnogo samoizbora, tako da stariji ljudi naravno učestvuju u svim segmentima života kao i sve druge generacije, naravno iz jednog ugla koji podrazumeva jedno ogromno iskustvo i to iskustvo u nekim međugeneracijskim susretima treba koristiti. Ja sam tokom rada u ovoj emisiji insistirao na tome da se što češćom, što čvršćom međugeneracijskom saradnjom uspostave veze između nadiruće starosti i mladosti koja sama po sebi nosi korak napred.
Vidače, tokom te decenije i po bili ste autor oko 760 emisija. Ogroman posao je sabran u toj cifri. Ko su bili vaši prvi sagovornici i ko vam je pomagao u realizaciji?
Da, teško je bilo, pogotovo što sam se ja do tog trenutka bavio nekim drugim oblastima. I onda mi se učinilo u jednom trenutku da će me to kao novinara marginalizovati, da neću biti u prilici da to mogu da uradim na način koji je upotrebljiv za ovu našu radijsku priču. Međutim, pojavili su se dobri ljudi, pametni ljudi koji su bili iz te oblasti i pomogli mi da te prve korake učinim na jedan, da kažem, uspešan način. Prisjećam se sada, srećan što sam ga poznavao, naravno, i tužan što ga više nema, Igora Holotkova, našeg kolege doajena, koji je u tim prvim misijama napravio prve korake zajedno sa mnom i dao mi one izuzetno dragocene kontakte sa ljudima koji se bave starošću i starenjem, tako da je ceo taj posao dobio na kvalitetu. Tu je bio i pokojni Petar Manojlović, jedan od izuzetno dragocenih saradnika, profesor dr. Svetislav Jovanović, i da ne učinim nepravdu, jer je ogroman broj ljudi, starijih ljudi, od imena, od struke učestvovao u ovoj emisiji i pomogao mi da emisija dobije onu veličinu pred slušalcima.
I vi ste sve vreme, dakle deceniju i po, promovisali priču o aktivnom starenju. Odlazak u penziju vam je omogućio da se više posvetite pisanju. Imate bogat književni opus. Osim nekoliko zbirki pesama, autor ste i brojnih romana i eseja.
Da, taj strah sa početka penzijskog staža, da tako kažem, je bio potpuno nepotreban, budući da sam, radeći ovaj posao ovde, slušajući pametne ljude, već bio spreman na to da učinim neke korake, da se socijalno ne isključim. Prva neka oblast kojom sam se primakao je ono što me je i držalo celog života, dakle pisanje. ali i ne samo to, tu su i porodične i mnoge druge aktivnosti. Nisam nešto posebno tragično doživeo taj čin, iako mnogima to obezglavi, da tako kažem, ostatak života, prosto zbog manjka inicijative.
Kazali smo, pišete, tu su pesme, romani, eseji. Šta sada trenutno pišete i da podsjetimo naše slušaoce na neke od vaših naslova koji su bili i nagrađivani?
Ja sam napisao za tih nekih 40 godina 15 knjiga. Evo da kažemo, taj moj roman Nepomeni, koji je 2013. godine štampan u Prosveti, je doživeo sjajan prijem kod čitalačke publike. A onda i nekolike pesničke zbirke i nagrade, pohvale koje su stigle za taj trud. Potonja, koja je stigla pre 15 dana, Zlatna struna na međunarodnoj pesničkoj smotri u Smederu, Smederevska pesnička jesen.
Čestitam vam u ime slušalaca i u ime redakcije. Od nedavno ste se našli u novoj porodičnoj ulozi. Postali ste deda unuku Veljku.
Da, najdragocenija, najlepša, Bogom dana uloga, naravno da je i mene i celu porodicu ispunilo jedno novo osjećanje, jedna nova emocija. I kad su mi ranije govorili stariji da se unuče više voli od deteta, nekako mi je to nestvarno delovalo. Međutim, sad se cela ta psihologija menja i to malo stvorenje dobija svoj zaseban i potpuno nepovrediv prostor. Dakle, Veljko je sada star 20 dana, već smo dobili prvi osmeh i živimo zato da što češće vidimo to drago lice.
E sada, vidače, na kraju ovog razgovora ja moram da vas pitam, da li vi redovno slušate emisiju Doživeti stotu?
Moram da vam kažem da sam dodatno zbog toga presrećan, jer je emisija zadržala onaj profil, onu fizionomiju na koju su slušalci prvog programa Radio Beograda i emisije Doživeti stotu već navikli. I Radio Beogradu i vama lično kao uredniku ove emisije sam zahvalan što tu neku osnovnu liniju, taj neki osnovni pravac ispisan s početka ove priče niste dirali, cela priča je dobila na kvalitetu i vi već imate formirano jedno slušalište koje je neprikosnoveno i ono je najbolji sud za sve ono što radite i vi, što sam ja radio, što su radili naše kolege pre nas.
Naš sagovornik bio je osnivač emisije Doživeti stotu, književnik i novinar Vidak Maslovarić. Vidače, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za vašu i našu emisiju. Želim vam prijatan dan i da još dugo proslavljamo zajedničke rođendane koračajući ka stotoj godini.
Hvala vam lepo, sve ima smisla, pogotovo što živim sa osjećanjem da od dragih ljudi iz redakcije nisam zaboravljen.
Da se prođe, da sve bude. meni ne zilja, već dugo posle tebe nikog nemam ja, nikog nemam ja. Želelo bi da nam sunce večno sja, da nam ljubav traje 200 godina, da sve prođe, da sve bude kao nekada. Želelo bi da nam sunce večno sja, da nam ljubav traje 200 godina, da sve prođe, da sve bude kao nekada.
Na današnji dan 1918. godine potpisivanjem primirja završen je Prvi svetski rat. Srbija je u njemu izgubila trećinu muškog i četvrtinu ukupnog stanovništva. Na putu preko Albanije od bolesti, zime i gladi umirale su hiljade vojnika i civila. Samo regruta stradalo je 27.500. U Albaniji danas nema ni jednog spomen obeležja koje svedoči o tome. Umiranje se nastavilo i na Krfu, ali su na ovom prijateljskom grčkom ostrvu obeležena mnoga mesta stradanja. I u Solunu je, na savezničkom groblju, sahranjeno 8.000 srpskih vojnika. Više od pola veka čuvar groblja bio je Đorđe Mihajlović, potomak srpskog ratnika Save. Danas ima 90 godina. Pošto nema muškog potomka, odnedavno o humkama u Solunu brine i Predrag Nedeljković. Čika Đorđa smo sreli ispred mauzoleja na Zajtinliku.
Da slikate ovoj strana.
Da slikamo, da bome. Kako ste vi?
Ovoj strana, da imate spomenik.
Hoćemo da slikamo i jednu i drugu stranu.
Nije toliko dobro. Dobro, ama nije dobro. Nije kao pre. Bol sam pluće.
Ali dolazite svakog dana ovde.
E, sada ima mesec dana, dolazim tako. A sada ima zamenik, Predrag.
Predrag, i vi zajedno ovde znaš, brinete o srpskim grobovima.
Ne treba da dođe mnogo rano, razumite. Evo, da ima mlaga. Zato ima problem od pluće, razumite.
Dobro.
Ima još... dobar dan. Kako ste? Šta hoćete sada?
Da vas pitam, kako se vi osjećate ovde kad dođete svakog dana i kad ste bolesni, vi stignete ovde? Kako brine vaš pomoćnik o groblju?
Vidite, pomoćnik koji radi on sada i objasni sigurno, dobro. Ja ne može celi dan.
Koliko budete tokom dana ovde?
Vidite, mi svaki dan dolazi, a treba da ima lepo vreme. Ne znam za koliko vreme još. Mislim od proleće opet da imamo, da idemo bolje. Ne može odmah, razumite.
Koliko je ovde srpskih vojnika sahranjeno?
Vidite šta ima, to Savinsko vojno groblje, Savinsko. Ima 20, da čujete vi ako hoćete, ako dođete prvi put. Vi ste jedna društvo.
Iz Beograda novinari.
Novinari. A dobro, vi ste iz Beograda po dedava mesto, iz koje mesto dedava?
Iz koje? Deda Kruševac, ovde
Čara
jedno...
Lazara, tako da. Mi vidimo po dedovi i pradedovi. Vane Čara Lazara Kruševac, Šumadijska divizija. Ima dosta Trešte, a juče došli iz Trestenika.
Iz Lebana.
Lebana, a Moravska divizija.
Yes.
A ima doli iz Lebana.
Imala sam
ima, kako ne. Da, samo ne piše za svi mesto rođenje da znamo tačno koliko ima.
Da.
Ima mnogo, piše Moravska divizija. Zašto Leban idu Moravska divizija?
Ja,
a vi ste gošu, da vidimo za vas.
Je Čačka Brković.
Čačka, da, kako prezimen?
Brković.
Brković.
Ljubomir.
Zašto ima jedna Brković? Nema to, vidite. Odmah po prezimenu znaš poreklo Crnogorka ona. Nema Brkonica, go nije Trogorci. Bio jedna porodica za letovanje. Ja uvek pitajem s koji mesto. A kada bio, ja kažem, Đorđe Mihajlović. Kaže on, to čisto trogorsko prezime. Vidite, ja sam rođen ovde na groblju. Zato on slabo srpski je, zato majka Grkinja. Moj otac Srbin iz Crne Gore. Zato daleko znam prezime. Tako. Tako iz Boka Kotorska i tačno koliko mi Trogoz zna iz Grblja, mali broj zna Grblja, Srbijanci.
A prezime?
Mihajlović. Vidite, opet Mihajlović, svi ima koren iz Crne Gore. Tako i Draža Mihajlović bio Crnogorac. On je Živanica sigurno, ama nema veze, on je poreklo Crnogorac. Sada, deda zove Savo, vidite, Savo Mihajlović. Posle deda, ostali moj otac Đuro, Đuro Mihajlović. A moj otac je 60, ja sam čuvar 60, ja zove Đorđe Mihajlović. Tako, imam 55 godina čuvara. A vidite, ja nemam sin da menjam, zato to radim. Sada bio pomoćnik. Vidite šta ima razlike za Crnogorka, čujete? Crnogorci, Ercegovina, Bosna i Lika. Oni svi kaži Savo. Srbijanci kaži Sava.
Najveći vojskovođa koje je Srbija ikada imala. Obavljao je dužnosti komandanta bataljona, puka, brigade i divizije i pomoćnika načelnika generalštaba. Dva puta je bio ministar vojni. Učestvovao je u svim oslobodilačkim ratovima koje je Srbija vodila od 1876. do 1918. godine. Junak naše istorijske radiočitanke Vojvoda Stepa Stepanović. Kazuje Aleksandar Božović.
Vojvod...
Stepan Stepa Stepanović rođen je u Kumodražu 12. marta 1856. godine, kao četvrto od petoro dece Ivana i Radojke. U detinjstvu je bio ljutite naravi i veoma nestašan. Zbog slabog zdravlja i neveštosti u seoskim poslovima, roditelji su ga dali na školovanje. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, a gimnaziju je pohađao u Kapetan Mišinom zdanju u Beogradu. Potom, umjesto u šesti razred gimnazije, Stepanović se 1874. godine upisuje u 11. klasu artiljerijske škole, bez polaganja prijemnog ispita, kao 14. u rangu. Govorio je da se za vojnički poziv opredelio iz saznanja da samo vojnik može izvojevati mesto njegovom narodu na koje ima pravo. Školovanje u artiljerijskoj školi je ubrzo prekinuto zbog izbijanja prvog srpsko-turskog rata u junu 1876. godine. Stepa Stepanović je u tom ratu učestvovao kao pitomac narednik, a potom kao potporučnik. Kao vojni starešina se već tada isticao hrabrošću i istrajnošću. Ulazio je i u streljački stroj i ličnim primjerom hrabrio svoje vojnike. Za te podvige je odlikovan Takovskim krstom s mačevima. U Prvom Balkanskom ratu je od 1912. do 1913. godine komandovao drugom armijom. Pomažući Bugarima, ta armija je odigrala ključnu ulogu u opsadi i zauzimanju Jedrena, kada je zarobljeno više od 60.000 Turaka. U Drugom Balkanskom ratu, armija pod Stepinom komandom herojski brani Nišavsku regiju sa utvrđenim logorom u Pirotu. I u Prvom svjetskom ratu Stepanović komanduje čuvenom drugom armijom. Na istočnim padinama Cvera porazio je 21. diviziju Austro-Ugarskog 8. korpusa i omogućio pobedu Srba u Cerskoj bici. Za tu savezničku pobedu nad centralnim silama Stepa Stepanović unapređen je u čin vojvode. Kasnije je sa srpskim snagama učestvovao i u Kolubarskoj bici i povlačenju preko Albanije. Iako je vojvoda Stepa imao značajnu ulogu u reorganizaciji srpske vojske na Krfu i njenim prvim uspjesima na frontu kod Gorničeva, na Kajmakčalanu i oko Bitolja, njegov najveći uspjeh vezan je za proboj Solunskog fronta. Tu tešku i složenu operaciju Stepina armija izvela je na način nepoznat do tadašnjoj istoriji ratovanja. Njene trupe su probile neprijateljski front na Dobrom polju i Kozjaku i u sadejstvu sa Prvom armijom i savezničkim snagama gonile razbijene bugarske i nemačke trupe sve dok 29. septembra 1918. godine nisu prinudile Bugarsku na kapitulaciju i otvorile put za konačno oslobođenje Srbije. I u danima triumfalnog povratka u otadžbinu, slavni vojvoda je ostao skroman. Nije se otimao titule, parade i odlikovanja. Iz vojne službe se povukao u jesen 1919. godine, kada je penzionisan na sopstveni zahtev. Odbio je sve državne privilegije, preselivši se u Čačak, u kuću tasta Veselina Milanovića, gde je proveo ostatak života. Živeo je i radio pod parolom: otadžbini se daje sve, a od nje se ne uzima ništa. Ostao je upamćen i po tome što je poštaru vratio prvu penziju od 3000 dinara, jer je, po njegovom mišljenju, bila prevelika. Oštro je reagovao: mangupi, mangupi, hoće da upropaste državu, vraćaj pare, momče, neka bar prepolove, šta bi s tolikim parama. Penziju je primio tek kada je smanjena za polovinu. Vojvoda Stepa Stepanović preminuo je 27. aprila 1929. godine u Čačku. Pred samu smrt je izustio dve reči: polazite napred. Vest o smrti slavnog vojvode rastužila je čitavu naciju. Žalost je bila iskrena i duboka. Sahrani su na čačanskom groblju prisustvovali kralj Aleksandar I. Karađorđević, članovi kraljevske vlade, oficirskog kora, ratni drugovi, delegacije savezničkih zemalja, porodica, patrijarh srpski Dimitrije, vladika Žički i Jefrem i nekoliko hiljada građana. Vojvoda Svepa Stepanović nosilac je 17 domaćih i 10 inostranih odlikovanja za vojna postignuća u oslobodilačkim ratovima Srbije. Osim spomenika u Čačku, Beogradska ulica na Voždovcu nosi njegovo ime i osnovna škola u rodnom Kumodražu, dok se u Domu vojske Srbije nalazi bista Vojvode Stepe.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koju potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.